Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Σκέφτηκα αυτήν την χρονική περίοδο, παιδιά, επειδή δεν ήξερα και τι να σας πω φέτος, σκέφτηκα να μελετήσουμε από τους λόγους του Γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, από τον 4ο τόμο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή, αυτό που ονομάζεται με έναν τίτλο «Οικογενειακή ζωή». Έχει ωραία θέματα μέσα, τα οποία άπτονται και της καθημερινότητός σας και όλων μας, και νομίζω ότι είναι ωραίο να βλέπουμε και πόσο γέροντας αυτός ο μεγάλος Άγιος συμβούλευε και δίδασκε για αυτά τα θέματα που μας αφορούν, και θα δούμε και από άλλους συγχρόνους Άγιους κάποιες απόψεις και κάποια κείμενα, αλλά προς το παρόν θα δούμε από τα βιβλία αυτά του Γέροντος Παϊσίου, που είναι τα πιο αυθεντικά. Αυτή η σειρά που έβγαλε η Μονή του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή είναι τα αυθεντικά κείμενα τα οποία ο γέροντας ή έγραψαν ή είπε στις μοναχές εκεί του Αγίου Θεολόγου και τα κατέγραφαν στη συνέχεια ακριβώς όπως τα είπε ο γέροντας. Έχει ένα κεφάλαιο που λέει σαν γενικό θέμα «Οι νέοι μπροστά στους δύο δρόμους της ζωής». Το πρώτο τίτλος του κεφαλαίου αυτού μιλάει για το θέμα ότι ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, εντάξει, όχι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το δίλημα. Κάποιοι άνθρωποι από εμάς σκέφτονται ποιον δρόμο της ζωής τους να ακολουθήσουν. Τον έγαμο βίο, τον μοναχικό βίο, τον άγαμο βίο, διάφορους τρόπους ζωής. Και το ακούμε και εμείς πολλές φορές αυτό το πράγμα, που μας ερωτούν και εμάς οι άνθρωποι, νέα παιδιά, ποιος είναι ο δρόμος που νομίζουμε ότι κάνουν για αυτούς ή ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πολλοί νέοι άνθρωποι ερχόντουσαν στον Γέροντα Παΐσιον όταν ήταν στη ζωή αυτή και είμαστε και εμείς εκεί κοντά του, και το ρωτούσαν: «Γέροντα, τι είναι θέλημα Θεού να κάνω στη ζωή μου? Να παντρευτώ, να γίνω μοναχός, να πάω να σπουδάσω, να μην πάω να σπουδάσω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο?» Βέβαια ο γέροντας δεν έπεφτε στην παγίδα να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση ποτέ του, διότι είναι με μια πολύ έτσι απλή και φυσιολογική ερώτηση, αλλά έχει έναν κίνδυνο. Εάν ένας Άγιος μας αποκαλύψει το θέλημα του Θεού και εμείς μετά δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η θέση μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι περιορίζονταν πάντοτε να πούν ότι εσύ να επιλέξεις τη ζωή σου τι πρέπει να κάνεις και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και πάντοτε ο γέροντας σε ρωτούσε, όταν ρώτησαν τι να κάνω στη ζωή μου, έλεγε: «Εσύ τι θέλεις να κάνεις? Εσύ τι θέλεις να κάνεις?» «Μα δεν ξέρω». «Μα εσύ δεν ξέρεις, ποιος ξέρει? Πρέπει να ανακαλύψεις μόνος σου τι πρέπει να κάνεις». Και μετά, παιδιά, το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε και άλλες φορές, βασικά για τον κάθε άνθρωπο είναι ένα πράγμα. Ο Θεός θέλει ένα πράγμα μόνο από εμάς, τη σωτηρία της ψυχής μας, τη σωτηρία μας δηλαδή, όλου της υποστάσεως μας, ψυχής και σώματος. Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ερθήν. Ο Θεός θέλει κάθε άνθρωπο να σωθεί και να καταλάβει τον Κύριο μας Ιησού Χριστό εν πνεύματι Αγίω. Αυτό θέλει ο Θεός. Είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός θέλει να πάμε όλοι στη Λευκωσία. Μάλλον όχι, να έρθουν όλοι στη Λεμεσό. Τώρα πώς θα έρθουν οι Λευκωσιάδες στη Λεμεσό είναι δικό τους θέμα. Άλλος έρθει με το λεωφορείο, άλλος έρθει με τη ταξί, άλλος έρθει με ότοστοπ, άλλος έρθει με ποδήλατο. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα τώρα. Έχετε ακούσει που έρχονται με τα ποδήλατα στη Λεμεσό? Έχει και τέτοια. Και είναι ωραία άσκηση πράγματι. Άλλος πιάνει τα βουνά και τα λαγκάδια. Πάντως ο σκοπός είναι ένας, να φτάσει κανείς στην πόλη αυτή. Ο Θεός θέλει να φτάσουμε στη βασιλεία Του, να Τον αγαπήσουμε εξ όλης της καρδίας και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο θα ακολουθήσουμε αυτόν τον στόχο μας είναι δική μας επιλογή. Άλλος επιλέγει να πάει να γίνει Ιεραπόστολος στην Αφρική. Έχει ανθρώπους που επέλεξαν την Ιεραποστολή. Έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν ό,τι νομίζουν. Άλλος επιλέγει να γίνει ιερέας. Άλλος επιλέγει να γίνει μοναχός. Άλλος επιλέγει να γίνει γιατρός. Άλλος επιλέγει να γίνει αεροστροναύτης, αεροπόρος. Άλλος επιλέγει να γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να επιλέξει. Φτάνει να μην είναι αμαρτή αυτό που θα επιλέξει. Μην πάει επιλέξει, ξέρω εγώ, να γίνει αρχηγός καμιάς πείρας. Εντάξει, να είναι κάτι καλό, σεμνό και άγιο, ας πούμε. Εάν λοιπόν αυτό που επιλέγει κανείς είναι άγιο και ενάρετο, τότε ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να επιλέξει τι θέλει. Στο ερώτημα λέει εδώ ο γέροντας, ποια ζωή είναι η ανώτερη, το ρώτησε μια αδελφή, λέει γέροντα, τι πρέπει να απαντήσει κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν η μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγαμη. Ο γέροντας απάντησε πολύ σοφά, λέει ότι καταρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Η μοναχική ζωή, ο έγκαμος βίος, οι δουλειές μας, οι σπουδές μας, το πού θα ζήσουμε, πού θα πάμε να κάτσουμε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν πάμε να εγκαταβιώσουμε, αυτά είναι μέσα, είναι τα μέσα τα οποία θα μας χρησιμεύσουν για να συναντήσουμε τον Χριστό. Ο σκοπός είναι ένας, ο Χριστός είναι ο σκοπός. Ακόμα ξέρετε παιδιά ότι και οι εντολές του Θεού, και οι εντολές του Θεού, η νηστεία, η αγρυπνία, η ελεημοσύνη, ακόμα και η αγάπη και η υπομονή και η συγχωρητικότητα, όλα αυτά τα πράγματα είναι τα μέσα που μας οδηγούν στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο στόχος μας. Τα υπόλοιπα είναι τα μέσα, οι αρετές είναι μέσα. Στην κοσμική φιλοσοφία απολυτοποιούνται οι αρετές, λένε είναι μεγάλο πράγμα η αρετή της αγάπης. Μεγάλο πράγμα είναι η αγάπη. Αλλά αν η αγάπη δεν σε οδηγεί στον Χριστό, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Απλώς σε κάνει έναν καλόν άνθρωπο. Σε κάνει έναν καλόν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι σκοπός να γίνεις ένας καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος πρέπει και μπορείς να γίνεις και χωρίς τον Χριστό. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να έρθει στον κόσμο για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα. Με τη συνείδησή μας, με το φυσικό νόμο που έχουμε μέσα μας, με όλα αυτά τα φυσικά τα οποία έχει κάθε άνθρωπος στη δημιουργία του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία μας διδάσκει αυτή την αγάπη του Χριστού. Μας καλεί σε μια προσωπική σχέση με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Οτιδήποτε εκπίπτει αυτής της αγάπης, οτιδήποτε μας εμποδίζει από την αγάπη του Χριστού, οτιδήποτε μας εχμαλωτίζει και δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε τον Χριστό, αυτό το πράγμα είναι αστοχία. Είναι όπως λέμε αμαρτία. Είναι αστοχία, δεν είναι ο στόχος μας. Άρα λοιπόν, ο στόχος δεν είναι να γίνουμε μοναχοί ή να γίνουμε έγαμοι οικογενειάρχες ή να γίνουμε οτιδήποτε στον κόσμο αυτό. Ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό και μόνον Αυτόν. Είτε στον γάμο μπούμε, είτε στον μοναχισμό μπούμε, είτε στην ιεροσύνη μπούμε, είτε σε οποιαδήποτε ζωή και επάγγελμα και αν μπούμε, αυτό είναι θέμα της δικής μας επιλογής και της δικής μας ελευθερίας και το σκοπός είναι να ενωθούμε με αγάπη με τον Χριστό. Βέβαια, είναι γεγονός ότι σαν άνθρωποι που είμαστε επιλέγουμε τον τρόπο ζωής μας και με πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλος θέλει να γίνει γιατρός, αλλά γιατί του αρέσουν οι άσπρες μπλούζες, ας πούμε. Άλλος θέλει να γίνει γιατρός γιατί του αρέσει, του λέει γιατρέ, κύριε γιατρέ. Άλλος θέλει να γίνει δικαστής, γιατί του αρέσει κάθε στιγμή το έδρανο το ψηλό και να χτυπάει το σφυρί. Μου είπε κάποιος, το όνειρο της ζωής μου να γίνω δικαστής. Λέει, γιατί γεια μου, μου αρέσει να κάθομαι έτσι ψηλά και να χτυπώ το σφυρί. Μπορεί να το πεις όχι, δεν μπορεί να το πεις. Διάφορα, και ιερείς που γίνονται κάποιοι άνθρωποι, στην αρχή όταν είναι παιδάκια τουλάχιστον, σκέφτονται με παιδικών τρόπο. Τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να φορούν τα άφια. Άλλοι τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να κάνουν λειτουργία. Άλλοι τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να εξομολογούν τον κόσμο. Διάφορα πράγματα. Εντάξει, ανθρώπινα κριτήρια και λατήρια. Ανώριμα βέβαια. Αλλά στην ανώριμη ηλικία της εφηβείας και την νεανική ηλικία ακόμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει ακριβώς όλον τη βαρύτητα ενός πράγματος που επιλέγει. Βλέπεις ακόμα και όταν πάει να επιλέξει κανείς ένα πρόσωπο για να το κάνει σύντροφο της ζωής του, σύζυγόν του, εξαρτάται και από τα εξωτερικά πράγματα και γνωρίσματα του άλλου ανθρώπου. Έχει και αυτό το νόημα. Στη συνέχεια βέβαια προσαρμόζεται και οριμάζει και καταλαβαίνει πιο σοβαρά τι ήταν αυτά τα πράγματα όλα και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να πιάνει κανείς το πραγματικό νόημα. Το νόημα λοιπόν, παιδιά, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. Και μετά να ξέρουμε και κάθε τρόπο ζωής τι είναι αυτή η ζωή την οποία πρέπει να κάνουμε. Όταν μιλούσαμε για το γάμο, σας είπα ότι είναι καλό αυτός που θέλει να παντρευτεί, παρόλο που είναι πολύ φυσικό να σκέφτεται το γάμο για να γίνει ευτυχισμένος και χαρούμενος. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλω να παντρευτώ, να είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος, να κάνω παιδιά, να κάνω μια μεγάλη οικογένεια, να έχω ένα καλό σπίτι, να έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο, να πηγαίνω βόλτα, ξέρω εγώ, με αυτοκίνητο μου, να πηγαίνω την οικογένεια μου κουραζιέρες, να ξέρω, πάμε στα ξενοδοχείο. Ωραία όλα αυτά, αλλά αν δεν γίνουν αυτά, που μπορεί και να μην γίνουν κάποια στιγμή, μπορεί να παντρευτείς και να μην κάνεις παιδιά. Μπορεί να παντρευτείς και να μην έχεις χρήματα να πάρεις κουραζιέρες και να έχεις αυτοκίνητα και σπίτια. Μπορεί να παντρευτείς και να βρεις αντί η χαρά να βρεις πόνο και δυστυχία. Μπορεί να συναντήσεις προβλήματα υγείας, οποιαδήποτε προβλήματα στην πορεία του γάμου σου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις από την αρχή, είναι καλό να ξέρεις έστω και θεωρητικά, πώς είναι η ζωή αυτή την οποία θέλεις να κάνεις. Και ιδιαίτερα στο γάμο, να ξέρουμε ότι η ζωή, παιδιά, του γάμου, όπως και η ζωή του μοναχισμού, αλλά και κάθε τρόπος ζωής, έχει τις δύο όψεις του. Έχει την χαρούμενη όψη, που είναι, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία σκέφτεται κανείς, που μπορεί να υπάρξουν και μπορεί να μην υπάρξουν. Έχει και την θλιβερή όψη, τα υπόλοιπα θλιβερά πράγματα που τυχόν μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στην πορεία της ζωής του. Αλλά την κεντρική όψη που τα πιάνει και τα δύο είναι η Βασιλεία του Θεού. Παντρεύομαι για να μπορέσω μέσα από το γάμο να πορευθώ στη Βασιλεία του Θεού. Να αγαπήσω την σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τη ζωή μου, το επάγγελμα μου, την διακονία μου μέσα στο γάμο, το διακόνημα του γάμου, για να μπορέσω μέσα από αυτά όλα να υπερβώ τον εαυτό μου, να υπερβώ την ιδιοτέλειά μου, να υπερβώ τα πάθη μου και να δοθώ στον άλλον άνθρωπο, να κενώσω εαυτόν, να αδειάσω τον εαυτό μου. Αυτό το απαρνησάστο εαυτόν που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο για κάθε χριστιανό δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για κάθε άνθρωπο. Και ξέρετε, μου κάνει πολύ εντύπωση και συγκινούμαι όταν βλέπω στην εκκλησία ανθρώπους που φέρνουν τα παιδάκια τους στην εκκλησία και τα παιδάκια είναι λίγο άταχτα, ιδίως τα Κυπριόπουλα. Είπαμε κι άλλη φορά, δεν ξέρω τον λόγο, πρέπει να τον ερευνήσουμε. Ίσως η διατροφή τους. Γελάτε, αλλά ξέρετε ότι η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο. Κάτι τρώνε τα παιδιά μας, δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάτι τρώνε τα παιδιά μας και γίνονται υπερκινητικά. Γιατί τα άλλα παιδιά δεν είναι έτσι άραγε? Άλλων λαών, άλλων φυλών, άλλων χωρών. Τα δικά μας είναι, τέλος πάντων, καλά, χαριτωμένα βέβαια. Βλέπω λοιπόν παιδιά, νέα παιδιά, άντρες και γυναίκες, πατέρες και μητέρες. Έρχεται στην εκκλησία, προφανώς έρχεται για να προσευχηθεί, για να ακούσει το λόγο του Θεού, να μπορέσει να κερδίσει λίγο την ψυχή του. Αλλά δεν μπορεί, διότι τρέχει συνέχεια πίσω από το μωρό του. Το πιάνει, το βάλει πάνω του, το βάλει κάτω, κλαίει, οδύρεται, εκείνο. Αυτή όλη η κένωση του εαυτού του, αυτή το άδειασμα του εαυτού του ανθρώπου εκείνου, είναι πραγματικά παρνησά στο εαυτό. Θυμάμαι μια φορά στην κατασκήνωση, συγκινήθηκα πολύ όταν ήρθε ένας κύριος, ήταν καλοκαίρι, είχε πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Πέρσι ήταν που είχε πολλούς καύσονες, όχι το 18, το 17. Και έφευγα το πρωί να πάω πάνω στην κατασκήνωση να δω τα παιδιά και είδα κάτι καλουψίδες, κάτι σιδεράδες που δούλευαν μέσα σε μια ταράτσα. Τι λέω, Θεέ μου, αν ήμουν στη σιδεράς, τι θα έκανα εγώ, θα πάω να δουλέψω? Πολύ δύσκολη δουλειά, μέσα στον ήλιο, μαύρη και άραχνη. Μα ξεροψημένοι ήταν οι άνθρωποι. Ένας από αυτούς είχε ένα παιδάκι στην κατασκήνωση. Ή ένα ή δυο. Ήρθε πάνω στην κατασκήνωση, επειδή το μωρό του λέει, παπά, θέλω 50 ευρώ. και είπα, δοκάσω. Έφατα. Ήθελα άλλα 50. Και με πολύ χαρά έβγαλε ο καμιός 50 ευρώ και του έδωσε το παιδιού του. Μετά έφτιαξε και το άλλο το παιδί του. Πρέπει παιδί του να ήταν και εκείνο. Ή ξαδερφάκι του ή κάτι συγγενής. Του λέει, θέλω και εγώ 50 ευρώ. Του έφτιαξε και εκείνο 50 ευρώ. Και τον έβλεπε, έλαμπε από τη χαρά του. Και λέω, κοίταξε, του λέω, πόσα πιάνει την ημέρα, λέμε 50 ευρώ. Για να δώσει 100 ευρώ αυτός ο άνθρωπος, δούλεψε 2 μέρες με στον ήλιο. Και το έδωσε με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά. Και το έβλεπε στο πρόσωπο του ότι ήταν μεγάλη ικανοποίηση του, ότι έδωσε στα παιδάκια του από 50 ευρώ να μπορέσουν να αγοράσουν ένα παγωτό. Τι αγοράζαν να αγοράσουν, στην κατασκήνωση δεν ξέρω κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι να παρνησάς το εαυτό μέσα στο γάμο. Όπως και μέσα στο μοναχισμό. Έτσι, απάρνησης του εαυτού του είναι όταν ο μοναχός αγωνίζεται καθημερινά στην υπέρβαση της φύσεως του, του εαυτού του, του οποιοδήποτε πράγματος. Απάρνησης του εαυτού του είναι και όταν μέσα στο γάμο ο ένας υπομένει τον άλλο. Και λες, εγώ αν ήμουν με αυτήν τη γυναίκα θα την άντεχα μισή ώρα. Και γίνονται να αντέχει χρόνια ολόκληρα. Ή τα παιδιά τους. Έχουν παιδιά ασθενή, παιδιά δύσκολα, παιδιά προβληματικά, εντός εισαγωγικών. Και όμως βλέπεις τους γονείς να κάνουν υπομονή, να τα αγκαλιάζουν με αγάπη, να μην τα θέλουν να τα διώξουν από το σπίτι τους. Πολύ υπομονή και πολύ υπέρβαση του εαυτού τους κάνουν οι άνθρωποι μέσα στην πορεία του γάμου τους και της οικογένειάς του. Άρα λοιπόν ο δρόμος, ο τρόπος της σωτηρίας είναι ο ίδιος. Αυτό έλεγε και ο Γερόντας Παΐσιος. Και λέει, να σας διαβάσω μια παράγραφο και μετά να πάω στην επόμενη που μιλάει για το γάμο. Ας μην νομίσει κανείς, λέει, ότι όσοι πάνε στο μοναστήρι θα σωθούν, επειδή απλώς έγιναν μοναχοί. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στον Θεό, αν τη ζωή που διάλεξε την αγίασε. Αυτό είναι τελικά το μυστήριο. Πού είσαι, ο Γέροντας έλεγε στους άλλους, τι θέλει να κάνεις, παιδί μου, στη ζωή σου. Ένας του είπε, μια φορά θέλω να αγοράσω ένα λεωφορείο, έκανα τη γραμμή του χωριού μου. Ήταν ένας Κύπριος αυτός, που ήταν το πόθος να αγοράσει το καφενείο του χωρκού και να κάνει και το λεωφορείο, να πει την άρχεται. Του λέω, Γέροντα, να αγοράσει το καφενείο, να αγοράσει και το λεωφορείο και να γίνει ένας άγιος καφετζής. Να παίρνει την καφέ των ανθρώπων και να θέλει και δύο λόγια πνευματικά. Και να κάνει και ένα ωραίο λεωφορείο που να βάλει στο λόγο του Θεού να υποφελούνται πνευματικά οι άνθρωποι. Και του μίλησε και έναν άγιον ταξιτζή. Τελικά βγήκαν και κάποια βιβλία. Τα έχετε υπόψη σας. Κάποιοι ταξιτζίδες στην Ελλάδα, που είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα και πολύ φιλοσοφικό. Μόλις μιλήσεις στο ταξί αρχίζει η ανάκριση. Πού είσαι πάτερ, πόθεν είσαι, ποιος είσαι, πώς σε λένε κτλ. Πάθαμε πολύ λαχτάρες με τους ταξιτζίδες στην Ελλάδα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, είναι κοινωνικοί. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι γράψαν και βιβλία. Έχει έναν ταξιτζή ο οποίος είναι Θεσσαλονίκη ακόμα, ζει αυτός. Είναι νέος άνθρωπος δηλαδή. Έγραψαν 3 τόμους βιβλία με περιστατικά από το ταξί του. Περιστατικά ανθρώπων που μπήκαν στο ταξί να πάνε κάπου, τους μίλησε, του μίλησαν, είχαν προβλήματα, τους οδήγησε στον πνευματικό, στην εκκλησία, στο μοναστήρι και βοηθήθηκαν πάρα πολύ. Είχε και μια μοναχή, θυμάστε μια μοναχή, Πορφυρία, ήρθε εδώ και μετά από εδώ πέθανε. Έφυγε από την Κύπρο και σε 3-4 μέρες πέθανε. Φανταστείτε τι κάμαμε τις καημένες. Τόσο πολύ την ευκάλαμε δηλαδή. Ήρθε και εδώ και έκανα μια ομιλία, μια ταξικίνα, η οποία έγινε μοναχή ύστερα. Και έγραψε 1-2 βιβλία ωραία, που περιέγραφε και αυτή ιστορίες από την ζωή της στο ταξί και μετά πώς μέσα από αυτή την συναναστροφή με τα πόνο του κόσμου και τα προβλήματα των ανθρώπων αποφάσισε να παρνηθεί τον κόσμο και να γίνει μοναχή, να αφιερωθεί στον Θεό. Και έγραψε τα βιώματά της. Ήρθε και σε εμάς εδώ. Και μετά σε 2-3 μέρες μόλις επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα μάθαμε ότι κοιμήθηκε εν Κυρίω. Λοιπόν, ο σκοπός είναι να αγιάσουμε τη ζωή μας. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο άνθρωπος. Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνει. Σημασία έχει πώς την κάνεις τη δουλειά σου. Τη δουλειά σου πρέπει να την κάνεις με πολύ χαρά πρώτα απ' όλα. Και να ξέρετε παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει ο άνθρωπος. τον κάνει χαρούμενος. Σε τέτοιο σημείο που να λέει ότι εγώ αν ξαναγεννιόμουν θα ξανά κάνω την ίδια δουλειά. Δηλαδή να είναι χαρούμενη η ζωή μας, να είναι γεμάτη χαρά και παρουσία Θεού. Και δεν είναι τόσο καμιά φορά οι εξωτερικές συνθήκες της ζωής που παίζουν ρόλο. Καμιά φορά λέμε η ζωή μου είναι σκληρή, η ζωή, το γραφείο μου είναι δύσκολο, οι συνάδελφοί μου είναι δύσκολοι. Να σας πω ότι δεν απορρίπτω ότι πράγματι μπορεί να τύχουμε σε ένα συνάδελφο δύσκολο, σε ένα προϊστάμενο δύσκολο, σε ένα γραφείο με πολλές απαιτήσεις κτλ. Αλλά από τη μικρή μου πείρα που είδα και εγώ από τη δική μου ζωή και από την ζωή των αδελφών μου που μιλώ με πολλούς ανθρώπους καθημερινά και στην εξομολόγηση, κατά κανόνα εμείς κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Εμείς ήδη είμαστε δύσκολοι, όχι οι άλλοι. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να έρθω από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να έρθω στην Κύπρο. Και αντέδρασα πάρα πολύ όταν ο γέροντας μου είπε ότι πρέπει να πάει στην Κύπρο. Αντέδρασα πάρα πολύ. Για ένα χρόνο σας εξομολογούμε ότι τσακώνομαι κάθε μέρα με γέροντα. Τσακώνομαι ευγενικά βέβαια. Ευγενικά, μοναχικά, μέσα στα πλαίσια της μοναχικής σχέσης με τον γέροντα. Αλλά δεν ήθελα να ακούσω για τίποτα να έρθω στην Κύπρο. Οπότε μια φορά σκέφτηκα να τσακωθώ με τον γέροντα, αποφάσισα να τσακωθώ μαζί του. Θα φύγω από το μοναστήρι, θα πάω να πάρω ένα κελί έξω στη Σκήτη, που είμαστε παλαιότερα στη Σκήτη και μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή στη Σκήτη. Άμα πάρω το κελί για 2-3 μήνες, ο γέροντας θα είναι στεναχωρημένος μαζί μου και δεν θα θέλει να με δει μπροστά του. Στους 2-3 μήνες θα κάνω ό,τι έκαναν και άλλοι που έφυγαν. Θα πάω μια ημέρα εκεί να του πω γέροντα συγγνώμη. Έκανα λάθος, συγχώραμε. Τι θα κάνει, θα με συγχωρέσει. Και θα με αγκαλιάσει, θα με σφίξει την αγκαλιά του. Εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει. Άντε, προχώρα τη ζωή σου κτλ. Και αποφάσισα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά ένα λογισμό με συγκρατούσε. Έλεγα ότι εντάξει, θα το κάνω. Να σφίξω την καρδιά μου, να τσακωθούμε γέροντα. Θα κάνω μια σκηνή να τσακωθούμε. Και να φύγω. Θα πάω στη σκηνή να πάρω την καλύπα μας που είμαστε εκεί. Δεν θα του αρέσει σίγουρα, θα νευριάσει, θα θυμώσει, θα στενοχωρηθεί. Μετά θα πάω, θα γονατίσω, θα κλάψω λίγο, θα τον καλοπιάσω. Το γέροντα μας ένα δάκρυ ήταν αρκετό. Να τον αλλάξει όλη τη διάθεση, ένα δάκρυ. Και ψεύτικο ακόμα. Αλλά αν πεθάνει στους 3 μήνες και φύγουμε τσακωμένοι, τι θα γίνει μετά? Ή αν πεθάνει θα είναι πρόβλημα. Αυτός ο λογισμός με συγκρατούσε. Τέλος πάντων, στα πολλά, όταν είδα ότι πλέον δεν υποχωρούσε ο γέροντας και ήταν αμετάπιστος σε αυτήν την απόφασή του, και όσους γεροντάδες ερώτησα ήταν υπέρ του γέροντα και όχι υπέρ μου εμένα, εντάξει, είπα, πάω στην Κύπρο. Τι θα κάνω, ας πάω στην Κύπρο. Αφού θέλετε, πάω στην Κύπρο, πάω στην Κύπρο. Ήρθα στην Κύπρο για 20 μέρες. Με μια τσαντούλα μόνο. Μου λέει ο Γιώργος, πάρ' τα πράγματά σου. Λέω, δεν θα θέλω, αφού θα έρθω πίσω. Πάω επειδή μου λέτε να πάω. Θα πάω και θα δείτε ότι δεν θα γίνει τίποτα από όσα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να γίνουν στην Κύπρο. Τέλος πάντων, έχει 25 χρόνια που είμαι στην Κύπρο ακόμα. Ούτε καν 25 μέρες. Για χρόνια όμως ολόκληρα δεν ήθελα να είμαι στην Κύπρο. Και η ζωή μου στην Κύπρο ήταν ένα βάσανο. Κάθε μέρα σκεφτόμουν ότι να βρω μια ευκαιρία να φύγω από πίσω στο Άγιον Όρος. Και πολλές φορές, ιδίως όταν εξομολογούσα, καθόμουν μέσα στο εξομολογητάριο και σκεφτόμουν, μα τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Ακούω όλα αυτά τα πράγματα που ακούω, μοιχείες, πορνείες, αυτά, τι τα θέλω εγώ αυτά τα πράγματα. Τι γέμισε το μυαλό μου με καθαρσίες, έγινα διδάκτορας. Δεν έμεινε πράγμα που δεν το άκουσα, δεν έμεινε πράγμα που δεν το έμαθα. Ήρθα 35 χρονών από το Άγιον Όρος και δεν ήξερα τίποτα. Τίποτα δεν ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα. Αφού μου είπαν μια φορά ότι κάποιοι είχαμε σχέσεις, λέει, αλλά όχι ολοκληρωμένες, και έσπασε το κεφάλι μου, λέω, τι σημαίνει αυτό, Άραγε. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, είχαν ή δεν είχαν. Τι σημαίνει έχουμε σχέσεις, αλλά όχι ολοκληρωμένες, δεν ήξερα. Και όταν ήρθε ο γέροντας, πήγα τώρα στον γέροντα, τι σημαίνει έχουμε σχέσεις, αλλά όχι ολοκληρωμένες, μου λέει, δεν ξαναρωτήσεις κανένα γιατρό. Και ήρθε ένας γιατρός που εξομολογείται κοντά μου, του λέω, δεν μου λες συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν και λίγο αυθόρμητος ο γιατρός. Μου λέει, μα χάνεις. Δεν ξέρεις, μου λέει, δεν πεσουγεί το πράγμα. Πρώτη φορά να άκουσα. Στο Άγιον Όρος πού να ακούσω εγώ τέτοιες εκφράσεις. Άσε άλλες γκάφες που έπαθα. Με έλεγαν οι άνθρωποι, είχαμε σχέση. Λέω, προσέχετε, προσέχετε παιδιά, προσέχετε. Εγώ προσέχετε, εννοούσα μην έχετε σχέσεις. Και εννοούσα προσέχετε, προσέχετε. Παίρνετε προφυλάξεις δηλαδή. Άλλα έλεγα εγώ, άλλα καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Με κάλεσε ο μακαρίς αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος, μου λέει, πατέρ Αθανάσιε. Μα λες στους ανθρώπους να παίρνουν προφυλάξεις. Εγώ λέω, πότε πάει τη κουβέντα. Λέει, έτσι ήρθαν και μου είπαν, τους λες εσύ έτσι πρώτα. Εγώ ούτε ξέρω από αυτά τα πράγματα, ούτε τρέπομαι να πω τέτοιες κουβέντες. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν οι άνθρωποι. Ύστερα κατάλαβα ότι το προσέχετε, προσέχετε που έλεγα, στα αυτιά των ανθρώπων που με πλησίαζαν, σημαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ προσέχετε, προσέχετε που έλεγα, εννοούσα μην αμαρτάνετε, προσέχετε, μην κάνετε πράγματα που είναι αμαρτίες. Αλλά άλλα έλεγα εγώ, άλλα καταλάβαινα. Τέλος πάντων. Στο εξομολογητάριο λοιπόν περνούσα πολλές ώρες, μια φορά μου 18 συνεχόμενες ώρες. Στο εξομολογητάριο, 18 συνεχόμενες ώρες. Λέω φυλακή να νύμω, θα είναι γέλαιος. Θα είναι αυκό και μισή ώρα, θα κάνω έναν περίπατο. Στα πρώτα καιρό αντιδρούσα. Τα βάζα με τον εαυτό μου, τα βάζα με τον γέροντα. Να ήρθα εδώ και ακούω όλη μέρα από αυτά τα πράγματα. Ύστερα είπα ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Πρέπει να αγιάσω τον χώρο στον οποίο βρίσκομαι. Πρέπει να δω τον χώρο αυτό. Αν ήμουν φυλακή, τι θα έκανα. Πες ότι είμαι φυλακή. Με έκλεισα φυλακή. Για τον Α ή τον Β λόγο. Και είμαι ισόβια δεσμά. Δεν θα προσπαθούσα να κάνω τη φυλακή μου όσο μπορώ πιο καλή για να γίνει και αυτή η φυλακή βιώσιμη. Όπως λένε και ο Γέροντας Παΐσιος, το κελί σας, μας έλεγε μας, θα το κάνετε με τέτοιο τρόπο που να σας θυμίζει ασκητικές σπηλιές και ασκητικά αγωνίσματα. Να έχει μέσα απλά πράγματα, ταπεινά, φτωχικά, την εικόνα του Χριστού της Παναγίας. Να είναι ταπεινό, να σε ελκύει στην ασκητική πολιτεία. Να μην έχει μέσα πράγματα τα οποία είναι κοσμικά πράγματα. Βέβαια, τι μπορεί να έχει ένας μοναχός, αλλά ας πούμε. Ξέρω εγώ, ένα κάθισμα κάπως αναπαυτικό. Θυμάμαι όταν πήγα στον Άγιο Ηρακλείο, γίνω πνευματικός στις αδερφές εκεί, ήρθε μια γιαγιά και μου λέει, μου έφερε μια αδερφότεχνη μου, μια συγγένεια, σαν ένα χαλάκι γέροντα. Έχει ευλογία το βάλω και στο κρεβάτι μου να κάνω τις μετάνοιες μου στο χαλάκι. Εγώ απόρρισα, λέω, καλά, πού κάνεις τις μετάνοιες σου. Μου λέει, πας στο τσιμέτο. Χαμέ. Και το χειμώνα, λέει, ναι. Λέω να ρωτήσω τη γερόντισα, την γερόντισα Χαριθέα. Ήρθε και η γερόντισα εκεί, μου λέει, μα επιτρέπετε, πάτερ μου, μοναχή να έχουμε χαλάκια στα κελί μας. Χαμέ πρέπει να γονατίζουμε, πάνω στο τσιμέτο. Λέω, κοίταξε αυτό το απλό πράγμα, ένα χαλάκι στο κρεβάτι σου, μια γιαγιά. Μεγάλης ηλικίας μοναχή και ηλικιωμένος άνθρωπος. Για να κάνεις μετάνοια, να γονατίζει και να προσεύχεται. Το να έχει ένα χαλάκι το θεωρούσε ότι ήταν πολυτέλεια. Θυμάμαι και ένα γεροντάκι στην Νέα Σκήτη που ήρθε μια φορά νύχτα και χτύπαν την καλύβη μας από πολύ μακριά και αυτός εξομολογεί το κοντά μου, ήταν 75-77 χρόνων. Είχε 50 χρόνια στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη. Και λέω, τι θέλεις πάτερ τέτοια ώρα. Μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω πάτερ μου κάτι. Ήπια έναν κακάο. Μπορώ να κοινωνήσω. Πρώτη φορά πιει κακάο στη ζωή του και δεν ήξερα αν έπρεπε να πιει. Του έφερε κάποιο σαν κουτί κακάο. Και το έκαμε και το ήπιε. Και σου λέει, άραγε, πρέπει να κοινωνήσω. Και μια άλλη απλοϊκή καλογρίουλα από τον Άγιο Γιώργο Ταλαμάνο πήρε τηλέφωνο μια μέρα στη Μητρόπολη. Λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Δεσπότη. Μένωσα, λέω, τι θέλεις αδερφή. Λέει, θέλω να σας ρωτήσω, τα αντιβιωτικά μιλωμένα. Αν είναι αρτήσιμα δηλαδή. Λέω, παιδιά αδερφή, για το όνομα του Θεού τα αντιβιωτικά μιλωμένα. Επειδή είναι άσπρα, λέει, έμπαιζε καμνούντα με το γάλα. Απλοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι. Βάλουν και γάλα μες στο χάπι, ας πούμε. Όταν κανείς λοιπόν τη ζωή του την κάνει χαριτωμένη και χαρούμενη και αγία, τότε μειώνονται και τα εξωτερικά προβλήματα που μπορεί να έχει στη ζωή του. Κατά κανόνα συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά συνήθως, όταν εμείς είμαστε μίζεροι άνθρωποι και τη ζωή μας την κάνουμε δύσκολη και βλέπουμε τον ένα δύσκολο, τον άλλο πρόβλημα, αυτός είναι πρόβλημα, αυτός με κακολογά, αυτός με κατηγορά, αυτός με διαβάλλει, αυτός με συκοφαντεί, δεν με θέλει, δεν με κάνει, δεν με φτιάζει, τότε γίνονται όλα δύσκολα γύρω μας. Αλλά η αιτία της δυσκολίας μας συνήθως δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε εμείς ήδη να κάνουμε τη ζωή μας καλή και ωραία και ευλογημένη. Και ιδίως όταν καταλάβουμε ότι ακόμα και οι δυσκολίες μας μας βοηθούν στη ζωή μας, τότε γίνεται ακόμα πιο ευλογημένη η ζωή μας και φωτεινή και χαρούμενη. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε από τους ανθρώπους και από τα ανθρώπινα πράγματα, τόσο πιο πολλές ευλογίες θα μας δώσει ο Θεός. Και όσο πιο πολλές δυσκολίες έχεις, σωματικές και υλικές και ανθρώπινες, τόσο πιο πολλές ευκολίες θα έχεις από τον Θεό. Γι' αυτό μας εδίδασκε να μην παραβλέπουμε και να μην αποφεύγουμε τις δυσκολίες, για να μας μάθει ότι τελικά εμείς είμαστε το κουμπί των πραγμάτων. Είναι όπως τα γυαλιά. Αν φορέσεις γυαλιά πράσινα, τα βλέπεις όλα πράσινα γύρω σου. Αν φορέσεις γυαλιά κόκκινα, τα βλέπεις όλα κόκκινα γύρω σου. Αν φορέσεις γυαλιά κίτρινα, θα τα βλέπεις όλα κίτρινα γύρω σου. Όχι επειδή είναι κίτρινα ή πράσινα ή κόκκινα, αλλά τα γυαλιά που φοράς εσύ έτσι βλέπουν. Γι' αυτό να φροντίσουμε να βάλουμε καλά γυαλιά. Καλά γυαλιά για να βλέπουμε καλά τους ανθρώπους γύρω μας και τα ανθρώπινα πράγματα. Έτσι και ο γάμος μας και ο μοναχισμός μας και η ιεροσύνη μας και η δουλειά μας και το επάγγελμά μας και όπου και αν είμαστε θα γίνει πραγματικά ένας τόπος υπέροχος και χαριτωμένος και ευλογημένος από τον Θεό, ανεξάρτητα από το τι συνθήκες επικρατούν γύρω από αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος, λέει ο Γέροντας Παΐσιος εδώ, χρειάζεται φιλότιμο. Ο Θεός δεν κάνει προκομμένους και ανεπρόκοπους ανθρώπους. Αλλά όποιος δεν έχει φιλότιμο, όποια ζωή και αν ακολουθήσει, ανεπρόκοπος θα είναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ένας άνθρωπος, εάν έχει φιλότιμο, θα κάνει τη ζωή του όμορφη και καλή και φωτεινή. Εάν δεν έχει φιλότιμο και είναι ανεπρόκοπος και είναι μίζερος, ό,τι και να κάνει μίζερος θα είναι και ανεπρόκοπος. Και έχω δει, παιδιά, και το είπα και άλλες φορές αυτό το πράγμα. Στο θέμα του μοναχισμού και του γάμου. Ένας που γίνεται καλός μοναχός και παντρεμένος δεν θα ήταν κανένας καλός έγγραμος άνθρωπος. Θα έκανε καλή οικογένεια, θα ήταν προκομμένος άνθρωπος. Και καλός μοναχός γίνεται και καλός παντρεμένος γίνεται. Ένας που γίνεται ανεπρόκοπος έγγραμος άνθρωπος και είναι όλων ιδιοτροπίες και ξυνήλες και φασαρίες και τρώματα και μιζέριες και κακοφανίσματα και μοναχός να γινόταν πάλι θα ήταν έτσι. Πάλι ήταν δύσκολος και μίζερος και ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή τα εξωτερικά πράγματα τα οποία εξαρτούν την πορεία της ζωής μας, αλλά είμαστε εμείς ήδη. Και αυτό που λέει ο Γέροντας και έλεγε πάντοτε είναι το φιλότιμο. Αυτή η λέξη το φιλότιμο που δεν ερμηνεύεται σε άλλες γλώσσες λένε ότι δεν υπάρχει. Το φιλότιμο δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει κάτι με χαρά και με αρχοντιά. Και ο Γέροντας διδάσκει πάντοτε ότι κάνουμε, το κάνουμε φιλότιμο, δηλαδή το κάνουμε χαρούμενοι, με αρχοντιά, να μην είμαστε μίζεροι και κακομύριδες άνθρωποι. Γιατί? Διότι λέει ο φιλότιμος άνθρωπος προκόβει, όπου και αν βρεθεί, επειδή η Θεία Χάρις ευρίσκεται μαζί του. Ο Θεός ευλογεί τον φιλότιμον άνθρωπο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται με χαρά, με αρχοντιά, με ανιδιοτέλεια, με υπέρβαση του εγωισμού του και του ατομισμού του και του συμφέροντος του, ο Θεός τον ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν ευλογεί ο Θεός, τότε όλα είναι ευλογημένα γύρω μας. Όταν ο Θεός δεν ευλογεί, τότε όλα είναι χάλια μαύρα. Υπάρχουν έγκαμοι άνθρωποι που ζουν πολύ ενάρετα και αγιάζονται. Ένας οικογενειάρχης, αν αγαπά τον Θεό και έλκεται από την αγάπη του Θεού, μπορεί να κάνει μεγάλη πνευματική προκοπή. Εν τω μεταξύ, περικύζει και τα παιδιά του με αρετές. Δηλαδή δημιουργεί μια καλή οικογένεια, οπότε θα πάρει και διπλό μισθό από τον Θεό και για τη σωτηρία του και για τη σωτηρία των παιδιών του και της οικογένειάς του. Γι' αυτό κάθε νέος πρέπει να έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και χωρίς άγχος όσοι τη ζωή που θέλει να διαλέξει να την αγιάσει. Το άγχος για το τι θα κάνω στη ζωή μου δεν είναι καλό πράγμα. Λέει εδώ παρακάτω ο γέροντας, κάπου λέει εδώ ότι θα το βρω στη συνέχεια. Όταν ο άνθρωπος έχει κακήν αγωνία για το τι θα κάνει στη ζωή του, αυτό το πράγμα τον φθείρει και τον βλάφτει και εμποδίζει και την πρόνοια του Θεού. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι, θα έχουμε μια έννοια, τι θα κάνω στη ζωή μου, τι δουλειά θα κάνω, ποια κοπέλα θα παντρευτώ, ποιον άνθρωπο θα πάρω, πού θα κατοικήσω. Όλα αυτά τα πράγματα, ανθρώπινο είναι να τα μεριμνά κανείς και να τα απασχολούν. Αλλά εάν αυτό το πράγμα το δημιουργήσει άγχος και αγωνία και καταστασία και του αναστατώνει τη ζωή του, αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Διότι σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αυτός ο άνθρωπος, δεν αφήνει τη ζωή του στα χέρια του Θεού και ταλαιπωρείται και μέσα από το άγχος και την αγωνία δεν θα πάρει ποτέ σωστές και καλές αποφάσεις. Γι' αυτό λέει ο γέροντας εδώ ότι όταν ο άνθρωπος, ο κάθε νέος άνθρωπος έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και θέλει να αγιάσει την ζωή που θα κάνει, ό,τι και να κάνει, να αγιάσει την ζωή που θα κάνει, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται και να ευλογεί τον Θεό και να πορεύεται τη ζωή του όμορφα και χαριτωμένα. Θυμάμαι ένα μαθητή μου που ήταν πολύ καλός μαθητής, πολύ καλός μαθητής, σχεδόν ο άριστος του σχολείου όλου, μέσα στην ομάδα των αρίστων τέλος πάντων. Όταν ήταν, είμαστε τρίτη λυκείου, έκτη γυμνασίου τότε βέβαια, κοιμήθηκε ο πατέρας του από ένα δυστύχημα. Και το παιδί είναι αυτό στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να σπουδάσει, ενώ είχε πολλές προϋποθέσεις να σπουδάσει. Ήταν σπουδαίο μυαλό, σπουδαίος, έξυπνος άνθρωπος πάρα πολύ και πολύ εργατικός. Και αποφάσισε να μην σπουδάσει. Νομίζω ότι και η μητέρα του είπε να μην σπουδάσει για να εργαστεί για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, τα αδέρφια του, τα υπόλοιπα. Έγινε χτίστη στην αρχή και μετά έγινε εργολάβος. Επαντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και είναι ένας εργολάβος μέχρι σήμερα. Επειδή όμως είναι παιδί που αγαπά τον Θεό, λέει δεν πειράζει, δεν σπούδασα, αλλά ο Θεός μου έδωσε μια καλή οικογένεια και δόξα τω Θεώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή μου. Δεν είπαν ότι αν σπούδαζα που είχα τόσες προϋποθέσεις σπουδών καλές και δεν έκανα εκείνο που ήθελα και δεν έκανα αυτό που μου άρεσε και δεν έκανα αυτό που επιθυμούσα να κάνω. Αλλά είπε εντάξει, δεν έκανα αυτό που ήθελα να κάνω, δεν πήγα να σπουδάσω όπως ήθελα, έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Έγινε ένας χτίστης, έγινε ένας προκομμένος άνθρωπος, έχω μια καλή οικογένεια, τον ευλόγησε ο Θεός και έχει μια σεμνότητα και μια ταπείνωση και έχει μια ευχαριστία και δοξολογία Θεού και βλέπει κανείς ότι είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος στη ζωή του. Θα μπορούσε να ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, ένας καθηγητής πανεπιστημίου με το μυαλό που είχε. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα είχε αυτή την ομορφιά στη ζωή του που έχει τώρα, που δεν κατάφερε με να κάνει εκείνο που ήθελε, αλλά προσγειώθηκε και με αυτό που μπορούσε να κάνει. Θυμάμαι όταν είμαστε στην έρημο με τον γέροντά μας. Εκεί είχαμε μια μικρή αποθήκη και εγώ ήμουν μάγειρας. Όταν κάθε μέρα πρέπει να πάω στον γέροντα να το ρωτήσω, γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Και ο γέροντας μου απαντούσε πάντα σχεδόν το ίδιο. Όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι έχουμε. Είχαμε ένα τσουβάλι φακές, ένα τσουβάλι φασόλια, ένα τσουβάλι ρεβίθια, ένα τσουβάλι αρακά, μακαρόνια και πατάτες και ρύζι. Αυτά ήταν τα ελασσόμενα φαγητά μας. Μέναμε στη σκήτη. Δεν υπήρχαν εκεί ούτε χρήματα βέβαια δεν είχαμε, ούτε καταστήματα υπήρχαν στην έρημο, ούτε δυνατότητες να έχουμε κάτι άλλο. Όχι ό,τι θέλαμε, αλλά ό,τι έχουμε. Τρώγαμε λοιπόν εκείνο το οποίο είχαμε, με ευχαριστία στον Θεό, και ήταν όλα ευλογημένα και χαρούμενα και ευτυχισμένα και εύγευστα και λύχαμε και τα δάχτυλά μας. Βλέπω πάω σε σπίτια, έχουν του πουλιού το γάλα και τα βλέπεις τα παιδιά να είναι άρρωστα, να είναι ανεμικά, να μην τρώνε το ένα, να μην τρώνε το άλλο. Χίλιες τροφές υγιεινές και ξέρω εγώ τι λέγονται σήμερα. Και όρεξη ουδεμία. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τη ζωή του καλή ή κακή. Και πρέπει να μάθουμε την τέχνη να κάνουμε τη ζωή μας καλή ή κακή. Καλή να την κάνουμε βέβαια. Με ταπείνωση, με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Ταπεινά και απλά. Και να ξέρουμε ότι ο στόχος της ζωής μας Δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα, δεν είναι οι σπουδές, δεν είναι ο γάμος, δεν είναι ο μοναχισμός, δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η πόλη, δεν είναι η χώρα, δεν είναι ο τόπος. Ο σκοπός της ζωής μας είναι ο Χριστός. Όποιος βρήκε τον Χριστό στη ζωή του, πέτυχε τον σκοπό του. Όποιος δεν τον βρήκε, όλα τα άλλα είναι μάτια και κουραστικά. Κουράζουν και σκοτώνουν τη ψυχή του ανθρώπου. Και πολύ περισσότερο είναι η αμαρτία. Αυτό θέλει να μας πει ο Γέροντας εδώ, στο πρώτο κεφάλαιο, και θα δούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια των υπολείπων συναντήσεών μας. Έχουμε 6-7 λεπτά. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, παιδιά, είναι στην. Έχουμε χρόνο. Έχει κάποιον που θέλει να πει κάτι? Εντάξει, δεν πειράζει. Άστε σιωπηλή, καλό είναι.
Καλησπέρα. Τι είναι κακή αγωνία που αποκτά το άγχος και...
Κακή αγωνία είναι αυτή που μας δημιουργεί άγχος. Κακή αγωνία είναι αυτή που μας δημιουργεί αναστάτωση. Κακής αγωνίας. Εντάξει, θέλω να βρω κανένα παράδειγμα να δούμε. Εντάξει, μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο και λέω, θα σας πω το παράδειγμα που είπατε, παθαχτές που έρχομαι με την Αθήνα. Είχε πολύ κακοκαιρία στην Ελλάδα. Ήρθε μια κοπέλα εκεί που καθόμαστε, λέει, φοβάμαι το αεροπλάνο πάρα πολύ, πάτερ. Εντάξει, φίλησε το χέρι μου, υποτίθεται ότι αφού είμαι μέσα κι εγώ θα πέφτουν το αεροπλάνο. Είναι γεγονός ότι η απογείωση ήταν λίγο έτσι περιπετειώδης. Εάν αφήσεις τον εαυτό σου να μπει σε μεγάλη αγωνία, θα χωθείς, θα πεθάνεις μέχρι να φτάσεις στην Κύπρο. Εάν σκεφτείς όμως ότι είμαστε στα χέρια του Θεού, εντάξει. Μια αναγωνία είχαμε λίγο πολύ, εντάξει. Όχι αγωνία, μια έτσι ανησυχία. Μια λες ταξίδι είναι, θα μας βοηθήσει ώστε να φτάσουμε καλά. Αλλά το βάλεις ο Θεό μπροστά στη ζωή σου, είναι υπό έλεγχο και η αγωνία σου και τα συναισθήματά σου. Εάν χάσεις τον έλεγχο και σε καταβάλει αυτό το πράγμα και σε πιάσει ο πανικός και δεν μπορεί να συχάσεις και τρώγεσαι και ξέρω εγώ κρατάς το κάθινο το αεροπλάνο να μην πέσει, ταλαιπωρήσει και εσύ άδικα. Εάν λοιπόν για όλη σου τη ζωή είναι αυτό το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο. Η κακή αγωνία είναι αυτή που σε φθείρει, που σε κάνει να χάσεις τον έλεγχό σου. Χάνεις τη χαρά σου, χάνεις την παρουσία του Χριστού από μπροστά σου. Χάνεις την ειρήνη σου. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι οτιδήποτε σου δημιουργεί άγχος, διώχνε το. Δεν είναι από τον Θεό. Το άγχος δεν είναι από τον Θεό. Ο Θεός είναι ειρήνη, είναι χαρά, είναι φως. Το άγχος είναι σκότος, είναι σκοτεινιασούρα, είναι μαυρίλα. Είναι απελπισία, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είναι καταιγίδα. Δεν είναι η απαλή βροχή που ποτίζει τα χωράφια και τους αγρούς. Είναι μια καταιγίδα που ξεριζώνει τα πάντα. Αυτό είναι μια μορφή κακής αγωνίας. Άντε Αντωνάκη, κάνε μια πτήση μέχρι εκεί κάτω.
Καλησπέρα Γερόντα.
Καλησπέρα.
Είχατε πει ότι ας πούμε μέσα στη δουλειά μας ή ξέρω εγώ οπουδήποτε άλλο μπορεί να βρούμε δυσκολίες, αλλά όσο παραπάνω δυσκολίες βρίσκουμε τόσο πιο πολλές είναι οι ευλογίες του Θεού που μας δίνει. Ναι. Όταν κάποιος άνθρωπος πάρει την απόφαση είτε να φύγει από τη δουλειά του είτε να απομακρυνθεί από κάποιους ανθρώπους που θεωρεί ότι τέλος πάντων δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους, θεωρείται δειλία το να εσύ να, να φεύγεις από μια δουλειά που επειδή βρίσκεις δυσκολίες, ότι δικό σου το φταίξιμο ή...
Κοίταξε να σου πω. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, έχουμε όρια δυνάμεων. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι. Μπορεί να πεις ταπεινά και απλά ότι συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με το περιβάλλον εδώ. Είμαι αδύνατος άνθρωπος, δεν φταίει κανένας, εντάξει, αναλαμβάνω την ευθύνη πάνω μου, αποχωρώ, χαίρεται. Ενώ το να πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, εσείς είστε που φεύγω και εγώ ήθελα να φύγω Και εσείς με κάνετε ένα θείο, αλλάζουν τα πράγματα. Είχε έρθει ένα παιδί δύσκολο να γίνει μοναχός του Άγιον Όρος. Πράγματι ήταν πολύ δύσκολο παιδί, πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δύσκολο με όλα τα σημασία της λέξης. Όπου πήγαινε δεν τον κρατούσε κανένας. Τον ήξερα ότι ήταν δύσκολο και δεν τον κρατούσε κανένας από τους γεροντάδες. Ήρθε στο γέροντα Παΐσιο. Λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να σε κρατήσω, του λέει ο γέροντας Παΐσιος. Λέει, γέροντα, πήγα στον παπά Εφραίο, δεν με κράτησε. Πήγα στον πατέρα Γεώργιο, δεν με κράτησε. Πήγα στον Εμιλιανό, δεν με κράτησε. Εσύ που είσαι Άγιος, γιατί δεν με κράτας εσύ? Πού θα πω εγώ δηλαδή, πού πρέπει να πάω εγώ? Δεν πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος να με κρατήσει και εμένα? Του λέω ο γέροντας, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν ήμουν ο Μέγας Αντώνιος, θα μπορούσα να σε κρατήσω. Αλλά επειδή δεν είμαι ο Μέγας Αντώνιος, δεν θα σε κρατήσω. Είναι μια επίγνωση ταπεινή των μέτρων μας. Λες, εντάξει, μακάρι να μου κι εγώ σαν τον Αβάση Σόη, ξέρω εγώ, σαν την Αγία Θεοδόρα την Αλεξανδρία. Να μπορούσα να κάνω μια υπομονή. Αλλά επειδή δεν είμαι, γι' αυτό φεύγω, δεν μπορώ. Και η ταπείνωση φέρνει μια ειρήνη στη ψυχή του ανθρώπου. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ. Στη ζωή μας και στην ύπαρξή μας υπάρχει και λέξη δεν μπορώ. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να τα κάνω τα όλα. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Ταπεινά και απλά και όμορφα και ειρηνικά να πεις συγγνώμη. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Χωρίς να χώνεσαι, χωρίς να ταράζεσαι, χωρίς να σκέφτεσαι οτιδήποτε άλλο. Τώρα έρχεται ο Αντώνης.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν έχεις κάποιες επιλογές μπροστά σου ή κάποια δεδομένα, πώς μπορείς να ζυγίσεις τα πράγματα και ο Θεός ό,τι επιλογή και κάνεις θα είναι δίπλα σου, θα τη στηρίξει ή υπάρχουν καλές και κακές επιλογές?
Σίγουρα υπάρχουν και καλές και κακές επιλογές. Σίγουρα υπάρχουν επιλογές που δεν είναι καλές. Υπάρχουν επιλογές που είναι κακές. Αλλά νομίζω οι επιλογές μας να είναι με απλότητα και καθαρότητα. Επιλέγω ας πούμε αυτό το γραφείο, διότι μου αρέσει αυτό το γραφείο, μου αρέσει αυτή η δουλειά, μου αρέσει αυτό το περιβάλλον, ακόμα μου αρέσουν και αυτές οι απολαβές. Έχω να διαλέξω τρία γραφεία ας πούμε, που να πάω να δουλέψω. Αυτό το γραφείο έχει πιο καλά χρήματα. Θα πάω εκεί. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Να πάω εκεί που βλέπω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Πάω εκεί και παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει. Εάν πετύχω ή δεν πετύχω είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα φανεί στη συνέχεια. Και αν δυσκολευτώ και δεν τα καταφέρω, εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος, θα μου δείξει κάτι άλλο να κάνω. Θα μου δώσει αυτό μια διέξοδο, εάν φτάσω σε αδιέξοδο. Εάν όμως πάω σε ένα γραφείο με σκοπό, κακό σκοπό, δηλαδή λέω θα πάω και θα τους διαλύσω όλους εκεί μέσα. Θα τους πετάξω όλους και θα πιάω εγώ την πρώτη θέση. Πήγες με κακό σκοπό, όποιος κάθεται τον λάκκο τώρα πέφτει μέσα πρώτος εκείνος. Μετά άμα θα πες μες στον λάκκο, δεν πρέπει να λες μα γιατί έπεσαμε στον λάκκο, μα εσύ έσκαψες τον λάκκο τούτο. Θέλω να πω ότι εάν τα κριτήρια μας είναι απλά και ταπεινά και καθαρά, μου αρέσει αυτή η δουλειά, θα πάω σε αυτό το γραφείο, μου φαίνεται καλό το περιβάλλον, καλές οι απολαβές, μπορώ να αποδώσω, πάω απλά και ταπεινά, όμορφα. Και παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει. Απλά, όμορφα, ωραία είναι. Αν πω όμως με κακό σκοπό και έχω προηλημμένες αποφάσεις να δημιουργήσω εκεί, ξέρω εγώ, πράγματα, εκεί σίγουρα ο Θεός δεν θα με βοηθήσει. Θα έχουμε προβλήματα. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, παιδιά. Νομίζω ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος ό,τι πάει να κάνει στη ζωή να βάλει ερωτηματικά. Φτάνει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Εντάξει, προχώρα. Δεν είναι εκεί συνέχεια να διαρωτώμαστε, μα κάνω καλά, δεν κάνω καλά. Προχώρα ρε παιδί μου. Κάμε αυτό που θα κάνεις, κάμε αυτό που σου αρέσει. Αρέσει αυτό που κάνεις. Μου αρέσει, κάμε το. Είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, όχι δεν είναι αντίθετο. Αφού δεν είναι αντίθετο, γιατί με το κάνεις. Γιατί να βάλεις πάντα ένα ερωτηματικό δίπλα από τις αποφάσεις σου. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Είστε τέλεια. είχαμε και μουσική υπόκρουση. Την άλλη φορά αυτό. Ο Κύριος Χριστός, αφού τον αναζητάτε και καλά κάνετε, ο Κύριος Χριστός δυστυχώς ταλαιπωρείται με την υγεία του, διότι είχαμε μια μεγάλη εγχείρηση της καρδίας του, αρχάς του καλοκαιριού, ανέρωσε κάπως και πριν λίγο καιρό, περπατώντας στο σπίτι του, έπεσε και χτύπησε πάρα πολύ και πάλι είναι στην κλινική. Και να προσεύχεστε τον βοηθήσει αυτό, γιατί είναι και μόνος του καημένος. Και αν μπορείτε να τον επισκεφτεί, θα χαρεί πάρα πολύ. Στην πολυκλινική ήταν, δεν ξέρω αν πήγε σπίτι του τώρα, ήταν στην πολυκλινική. Χρήστος Παπαδόπουλος, ηθοποιός. Άμα μπει στο Σολωμό, θα τον βρεις καλύτερα. Λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα, μια γραπτή ερώτηση που ήρθατε να απαντήσουμε την άλλη φορά. Απλώς να σας πω, παιδιά, ότι αύριο βράδυ, Παρασκευή βράδυ, θα έχουμε μια ωραία αναγρυπνία εδώ στη Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας της Αγίας Σκέπης. Θα ψάλλει η χοροδία της Μητροπόλεως πάρα πολύ ωραία. Θα είναι αρχιερατική λυθία λειτουργία για την εορτή της Εγγύζωσης, σαν εορτή της Αγίας Σκέπης. Και προσπαθήστε όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε να είσαστε, να απολαύσετε αυτή την ωραία αναγρυπνία που θα μας δώσει η Εκκλησία μας. Και εμείς κανονικά σε 15 μέρες την ίδια ημέρα και ώρα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.